Kolbein segi. Bræðurnir sildu báðir burtu frá ungri mei, langt burt frá systur sinni að sækja í Kolbein segi. Þar er svo dúnað í dúni að djankin liggur þar bara bráðendis hissa og breyðir út lappirnar. Ömurlegt allt mér þykir út norður langt í sjá. Beinin kvítna þar beggja bræðranna klettinum á.